Хибар үзәгендә кеше.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Республикада гаилә илкүләм проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Аның күп кенә чаралары өлкән буын кешеләре өчен. Бүген Татарстан Республикасында 4 миллион граждан яши. Шуларның 935 меңе эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк гражданнар. Республикада уртача гомер озынлыгы 75,2 ел тәшкил итә. Татарстанда һәм тулаем илдәге демографик хәлне анализлап, 2030 елга эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк гражданнарның чагыштырмача күләме 30%-ка кадәр уртачак дигән нәтиҗәгә килергә мөмкин. Димәк, инде хәзер үк өлкән буын гражданнарының сәламәтлеген саклауны тәэмин итү өчен шартлар тудыруга аерым игътибар бирергә кирәк. 2025 елның 1 гыйнварыннан Россиядә гаилә илкүләм проекты старт алды. Аның мөһим өлеше актив озын гомерлелек республика программасы. Ул 2025-2030 елларга исәпләнгән һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан расланган. 2025 елда программаны гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасы Хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгыннан тыш барлык профильле ведомстволар җәлеп ителгән. Физкультура белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыручы спорт министрлыгы, клублар һәм мәдәни ял итү чараларын оештыручы мәдәният министрлыгы, компьютер һәм финанс грамоталылыгы программаларын, чит телләрне өйрәнүне үстерүче мәгариф һәм фән министрлыгы, Өлкән буынны волонтерлык эшчәнлегенә җәлеп итүче яшьләр эшләре министрлыгы. Программаның бурычы масштаблы. Татарстанда 480 меңгә якын кешене, ягъни һәр икенче өлкән буын вәкилен актив эшчәнлеккә җәлеп итү. Өлкән буын белән эшләүдә әлбәттә Татарстанның иҗтимагый оешмалары аерым роль уйный. Мәсәлән, Россия пенсионерлар берлегенең республика буенча төбәк бүлеген алыйк. Ул эре проектларны гамәлгә ашыра. Олар арасында 3-нче буын университеты программасы. Анда 100 меңнән артык өлкән яшьтәге татарстанлы белем алды инде. Моннан тыш, иҗтимагый оешма спорт сәламәтлендерү чаралары үткәрә. Шахмат һәм шашка буенча турнирлар, 3-нче буын спартакиадасы, йөзү һәм өстәл теннисы буенча ярышлар, Скандинавия йөрүше фестивальләре һәм тормышка 10 мең адым кебек сәламәтлендерү акцияләре. Мәдәният өлкәсендә кызыксынулар буенча 162 клуб эшли. Алар 3 меңгә якын пенсионерны үз эшенә ала. Барлык муниципаль берәмлекләрдә дә вокаль хор һәм декоратив гамәли иҗат үсеш ала. Тарихи объектларга барып, республиканың тарихи мәдәни мирасын өйрәнү өлкәннәрдә зур кызыксыну уята. Шулай ук Татарстан Республикасы ветераннар пенсионерлар советының төбәк иҗтимагый оешмасы эшчәнлеге дә мөһим. Учреждение зур патриотик эш алып бара. 130 меңнән артык ветеран оешма әгъзалары, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүдә катнаша. Фронтка кирәкле әйберләр җибәрә, җылы киемнәр бәйли, окоп шәмләре ясый. Республиканың өлкән яшьтәге кешеләрнең мәдәни тормышында балкыш үзешчән башкаручылар республика фестивале аерым урын алып тора. Беренче елларда 4 меңгә якын кеше катнашкан тыйнак башлангычтан фестиваль бүгенге көндә 25 меңнән артык катнашучыны берләштерә торган масштаблы мәдәни вакыйгага кадәр үсте. Үткәрә башлаганнан бирле фестивальдә 120 меңнән артык кеше катнашты. Үткәрелә торган чаралар турында өлкәннәр ничек белә ала соң? Zabota.tatar.ru сайтында алтын еллар ресурсы бар. Анда интерактив картада иҗтимагый оешмалар чаралар турында мәгълүмат урнаштыралар. Бу карта ярдәмендә өлкән яшьтәге татарстанлылар да, аларның балалары да кирәкле районда үзләренә туры килә торган шөгыль таба алалар. Моннан тыш, әлеге ресурс аша теләсә кайсы дәрескә язылырга мөмкин. Шулай итеп, илкүләм проектлар ярдәмендә иҗтимагый оешмалар дәүләт белән берлектә өлкән буын кешеләренең тормышын якты һәм бай чаралар белән тулы итәргә булышалар. Аларның эшчәнлеге гражданнарның сәламәтлегенә, буыннар арасындагы элемтәләрне ныгытуга йогынты ясый. Барлык өлкән буын гражданнарын актив озын гомерлелек программасына кушылырга чакырабыз.
Игътибар үзәгендә кеше